โยมอย่าตื่นเต้นเยอะนักนะพลังงานของความตื่นเต้นมันเยอะไปเราไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตนะมาฟังธรรมะมาเรียนธรรมะนะสิ่งที่ได้คือความรู้ความเข้าใจถ้าเรารู้เราเข้าใจธรรมะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขอย่างปีใหม่อวยพรกันให้มีความสุขส่งความสุขอะไรเนี้ยมันหลอกๆนะได้กำลังใจเท่านั้นแหละยังรู้สึกเวียงมีพักมีพวกมีคนนึกถึงในความเป็นจริงเราก็ต้องฝึกของเราเองใครๆก็อยากได้ความสุขทั้งนั้นนะคาดหวังเอาหากำลังใจให้ตัวเองอย่างชีวิตของคนเราจริงๆมันมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มันเยอะแล้วก็สร้างธรรมนมธรรมเนียมปีหม่งปีใหม่อะไรขึ้นมาให้กำลังใจเอาละความทุกข์ของปีนี้กำลังผ่านไปปีหน้าคงจะมีความสุขก็หลอกเด็กไปเรื่อยๆเนาะชีวิตจริงๆมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้นะถ้ามีธรรมะนะเราถึงจะเข้าถึงความสุขจริงๆความสุขที่คนในโลกรู้จักเนี่ยมันเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเป็นความสุขที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเราจะมีความสุขนะถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้เนี่ยเราจะมีความสุขนะถ้าเราได้กินสิ่งนี้เราได้ดูวันนี้ได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะได้เห็นอันโน้นเห็นอันนี้ในความสุขที่มันอิงอาศัยสิ่งข้างนอกนะความสุขที่อาศัยตาไปมองนะอาศัยหูไปฟังนะได้ฟังนักร้องคนนี้แล้วมีความสุขเนี่ยได้ฟังคำชมแล้วมีความสุขหรือได้อาศัยลิ้นไปรู้รสนะได้กินอันนี้แล้วมีความสุขรสชาติได้สัมผัสอย่างนี้มีความสุขใจเราก็หาความสุขอย่างนี้ชาวโลกแล้วก็สัตว์ทั้งหลายหาความสุขอย่างนี้ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อปิดบังความจริงคือปิดบังความทุกข์ไว้เท่านั้นเองอย่างกลุ้มใจขึ้นมาไปดูหนังไปฟังเพลงนะมันก็มีความสุขประเดี๋ยวประดาวแต่เดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกแล้วหรือทำไปกินเหล้าให้ลืมไปพอสั่งเมาปัญหาเก่าๆก็กลับมาอีกก็มีความทุกข์อย่างเดิมนะความทุกข์มากกว่าเก่าคือปวดหัวกินเหล้าแล้วปวดหัวหรือกินเหล้าแล้วเศรษฐกิจไม่ดีนะนี่คนในโลกมันไปหาความสุขแบบอาศัยสิ่งภายนอกอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะความสุขอย่างนี้เรียกว่ากามสุขกามสุขนี่คนทั้งหลายเขาก็หากันสัตว์ทั้งหลายก็หาเหมือนๆกันมีเหมือนกันความสุขชนิดนี้แต่สุขชนิดนี้แวบเดียวชั่วคราวอย่างเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะเก็บเงินตั้งนานหลายเดือนเก็บเงินไว้พอไปซื้อพอได้มานะมีความสุขประเดี๋ยวเดียวนะบางคนชอบเก็บของไว้เต็มบ้านนะเห็นโน้นอยากได้เห็นอันนี้อยากได้นะเก็บไว้มีความสุขตอนที่ไปซื้อมาได้ตอนที่ได้มาเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้แล้วก็ลืมไปนะขี้ฝุ่นจับอย่างเงี้ยมีความสุขก็ต้องวิ่งไปหาอีกในที่สุดก็หาที่นั่งที่นอนไม่ได้นะเต็มบ้านนี่ความสุขที่อิงอาศัยของข้างนอกเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าพอได้รับความสุขมาแป๊บเดียวในใจมันจะมีความทุกข์อีกแล้วพอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมาอีกความทุกข์มันเป็นความจริงของชีวิตเนี่ยพอมีความสุขก็ได้แวบเดียวความทุกข์ตามมาก็ต้องไปดิ้นรนหาผัสสะหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีๆมาอีกแล้วนี่คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็หาความสุขได้แค่นั้นแหละพวกเราศึกษาธรรมะเราก็มีความสุขที่มากกว่านั้นนะศึกษาธรรมะแล้วคนที่ไม่มีศีลก็มีศีลคนที่ไม่มีสมาธิก็มีสมาธิคนที่ไม่เคยมีปัญญามีปัญญานะเมื่อมีศีลก็มีความสุขอย่างคนมีศีลมีสมาธิก็มีความสุขอย่างคนมีสมาธิมีปัญญาก็มีความสุขอย่างคนที่มีปัญญานะถึงจุดหนึ่งมีวิมุตติมีความหลุดพ้นก็มีความสุขอย่างผู้ที่หลุดพ้นนะไม่ใช่คนหลุดพ้นแล้วคราวนี้ไม่มีคนนะนี่ความสุขก็มีเป็นขั้นๆไปก็แล้วแต่ว่าใครจะหาได้แค่ไหนตามสติตามปัญญาของแต่ละคนอย่างคนไม่มีศีลนะเขาก็ไม่มีความสุขอย่างจริงจังคนมีศีลมีความสุขมากกว่าแต่คนทั่วๆไปที่ไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะเข้าใจว่ารักษาศีลทำให้มีความทุกข์ความจริงรักษาศีลนั้นรักษาเพื่อให้มีความสุขไม่ใช่ให้มีความทุกข์อย่างเราจะฆ่าคนกับเราไม่ฆ่าเนี่ยไม่ฆ่าคนมีความทุกข์นะต้องวางแผนจะไปฆ่าเขาเนี่ยจะฆ่าได้ไม่ได้หรือจะถูกเขาฆ่ายังไม่แน่นะมีคนรู้จักกันคนหนึ่งนะแกเป็นอาเซียนะตอนนั้นหลวงพ่ออยู่ที่เมืองการ ชื่อเสียอ๋ออย่าไปเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวแกได้ยินนะเสียเนี่ยแกเครียดนะแกเครียดเมียแกเนี่ยเข้ามายึดครองกิจการไว้เพราะแกเอาแต่กินเหล้านะกินเหล้าเมาแล้วก็ทำธุรกิจแบบสเปสปาไปเรื่อยเมียมายึดครองกิจการไว้วันหนึ่งก็แค้นเมียมากเลยเมาเหล้านะตะโกนลั่นบ้านเลยกูจะฆ่ามึงนะตะโกนไปสลั่นเลยนะเสร็จแล้วตกใจกูทานต่อเอ๊ะหรือมันจะฆ่ากูนะคิดจะฆ่านะก็กลัวเขาฆ่าเหมือนกันนะพอไปฆ่าแล้วก็ต้องหนีตำรวจใช่ไหมเจอตำรวจก็สะดุ้งนะเจอเมียตำรวจอย่างคุณมาลีก็สะดุ้งเหมือนกันนะต้องปกปิดต้องซ่อนเร้นต้องหลบซ่อนนะคนถือศีลสบายกว่าไม่ต้องฆ่าใครไม่ทำร้ายใครไม่ลำบากคนโกหกใช่ไหมคนโกหกก็ลำบากโกหกแล้วต้องจำคนไหนความจำเสื่อมอย่าไปรีอ่านโกหกนะเขาจะจับได้อย่างรวดเร็วเช้าสายบ่ายเย็นพูดกับคนเดิมยังพูดไม่เหมือนเดิมอีกอย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างคนพูดความจริงไม่ต้องจำมากไม่ต้องจำเพราะความจริงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละคนประพฤติผิดในกามนะต้องหลบซ่อนต้องหลีกเร้นใจคอไม่สบายเนี่ยจากคนซึ่งไม่ประพฤติผิดในกามคนไม่ประพฤติผิดในกามสบายกว่าคนจะกินเหล้ากินยาติดยาเสพติดนี่ไม่สบายต้องหาเงินหาทองไปซื้อมากินบางอย่างก็มีโทษมากเนี่ยลองดูให้ดีการถือศีลนะมันดีหรืออย่างลักขโมยเขาใช่ไหมคนไม่ขโมยสบายไปลักเขาไปขโมยเขาไม่สบายหรอกกังวลจะวางแผนยังไงจะไปแย่งเขามาได้เขามาแล้วเนี่ยทำยังไงเจ้าของเขาจะไม่รู้จะไม่โดนตามจับไม่โดนเล่นงานเนี่ยคนที่มีศีลนะก็มีความสุขอย่างคนมีศีลสบายถือศีลแล้วจิตใจสบายมีความสุขงั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ว่าถือศีลแล้วลำบากถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิถือศีลแล้วสบายมีความสุขนี่แล้วจิตใจปกติจิตใจของคนเราวอกแวกตลอดเวลาวิ่งไปวิ่งมานะสายไปสายมาทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดพักเลยจิตใจที่มันไม่เคยหยุดพักมันหาความสงบหาความสุขไม่ได้มาฝึกจิตฝึกใจให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวแทนที่จะคว้าอารมณ์โน้นทีคว้าอารมณ์นี้ทีให้จิตใจมันมาอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมันก็มีความสุขแทนที่จะต้องวิ่งไปดูหนังฟังเพลงนะพอกลุ้มใจขึ้นมาก็มารู้ลมหายใจมาพุทโธอะไรไปพุทโธพุทโธไม่เสียสตังค์นะหายใจก็ไม่เสียสตังค์ไม่คิดค่าอากาศหายใจไปมีความสุขจิตใจมีความสงบขึ้นมามีความสุขจิตใจเคยวุ่นวายหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาฝึกหัดจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจก็มีความสุขเสร็จแล้วก็มาหัดเจริญสติคนที่มาเจริญสติก็จะมีความสุขแบบผู้เจริญสติทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตใจจะมีความสุขทันทีนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะขณะนั้นกำลังกลุ้มใจอย่างหนักอยู่เลยเกิดมีสติระลึกขึ้นได้ว่ากำลังกลุ้มใจอยู่ความกลุ้มใจมันจะกระเด็นตกหายไปต่อหน้าต่อตานะนี่ถ้าสติตัวจริงเกิดจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าสติตัวปลอมเกิดนะกลุ้มใจพอรู้ว่ากลุ้มใจก็เกลียดมันเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายเอ๊ะดูมาตั้งนานแล้วไม่หายสตินี่สงสัยพระพุทธเจ้าสอนไม่จริงละนี่จิตใจอย่างนี้ไม่มีสติตัวจริงก็ไม่มีความสุขถ้ามีสติตัวจริงนะใจแค่ใจลอยไปใจลอยแวบไปมีสติระลึกได้ว่าใจลอยแล้วเนี่ยขณะนั้นนะความสุขจะเกิดขึ้นเองเลยจะมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาในใจเรานะความสุขจะผุดขึ้นมานี่ไม่เสียเงินเสียทองเลยไม่ได้อิงอาศัยใครไม่ต้องพึ่งใครเลยนะถ้าต้องพึ่งคนอื่นพึ่งสิ่งอื่นเราก็ต้องตกเป็นทาสของคนนั้นเป็นทาสของสิ่งนั้นเรื่อยๆไปนี่ถ้าเราไม่ได้พึ่งใครนะเรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขจะเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยสิ่งภายนอกเป็นความสุขอยู่ในตัวเองยืนอยู่รู้สึกตัวว่ายืนก็มีความสุขแล้วนั่งอยู่รู้สึกตัวว่านั่งนะก็มีความสุขโกรธอยู่รู้สึกว่าโกรธขึ้นมาก็มีความสุขโลภอยู่รู้สึกว่าโลภอยู่ก็มีความสุขอะไรเกิดขึ้นในกายในใจพอเรารู้ทันเราก็จะมีความสุขขึ้นมาในฉับพลันนั้นเลยไม่ต้องรอให้ใครเข้ามาส่งความสุขให้เราเรามีความสุขที่จะเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้ด้วยเผื่อแผ่ทั้งมนุษย์ทั้งสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จิตใจของเรามีความสุขมีความร่มเย็นเพราะฉะนั้นค่อยๆฝึกนะฝึกไปพอสติเราเกิดเราจะเริ่มมีความสุขแล้วถัดไปพอเรามีสติเราก็รู้กายไป เราเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเนี่ยจิตใจจะมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะความสุขของสมาธิเนี่ยเป็นความสุขของเด็กๆนะความสุขที่เกิดจากการที่มีปัญญาเห็นความจริงนั้นเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่ส่วนความสุขที่เพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นความสุขของสัตว์ความสุขของชาวโลกนะความสุขของสัตว์ความสุขของคนบ้านั่นเองพระเจ้าบอกนะเป็นคนบ้าหลงไปแล้วความสุขมีหลายระดับนะพอเรามีสติมีปัญญารู้ความจริงของกายของใจเราจะมีความสุขแบบผู้ใหญ่คือมันรู้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราทั้งกายทั้งใจเนี่ยล้วนแต่ของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจเรานะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งกายทั้งใจนี้เราบังคับมันไม่ได้จริงหรอกอย่างเราบังคับร่างกายลองบังคับดูนะลองซ้อมดูก็ได้ใครคิดว่าบังคับได้ลองสั่งมันซิจงหายใจเข้าอย่างเดียวเอาลองดูสัก5นาทีไม่ตายก็มาว่ากันเนาะ หายใจเข้าอย่างเดียวนาทีหนึ่งก็แย่ละบังคับมันไม่ได้จริงหรอกหรือบังคับมันไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องขับถ่ายอะไรเงี้ยทำไม่ได้จงนั่งอย่างเดียวนะอย่ากระดุกกระดิกนั่งไปสักพักหนึ่งความทุกข์ก็บีบคั้นเราทำย่ำแย่แล้วนี่ร่างกายนะมันบังคับไม่ได้จริงหรอกมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาต้องเคลื่อนไหวต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ถ้าจิตใจเราสั่งได้ตามใจชอบเราก็สั่งเลยอ้าวจงบรรลุมรรคผลนิพพานนะบัดนี้มันไม่บรรลุหรอกนะจงมีแต่ความสุขอย่างเดียวมันไม่มีความสุขหรอกเราสั่งมันไม่ได้ห้ามความทุกข์เกิดขึ้นห้ามไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้ในกายในใจนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงนะต่อไปเราก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเมื่อไหร่สลัดคืนกายคืนใจให้โลกได้เรารู้แล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์ล้วนๆพอเห็นอย่างนี้มันจะสลัดเรียกปฏินิสักขะมันสลัดคืนเจ้าของเดิมคือคืนให้โลกไปอย่างร่างกายเราก็ยืมโลกมาใช้นี่เห็นได้ง่ายนะจิตใจก็เป็นของโลกนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะเป็นวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งนะแล้วเราสลัดทิ้งสลัดคืนไปไม่ยึดถือนะคุณมารีจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยไปนะพอสลัดทิ้งไปแล้วนะจิตใจมันจะปลอดโปร่งโล่งเบาเนี่ยเข้าถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชื่อว่านิพพานนะนั้นความสุขมีตั้งแต่ความสุขโลกๆนะวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความสุขของการมีศีลของการมีสมาธิของการมีปัญญาของการหลุดพ้นเข้าถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติธรรมเราจะยิ่งมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติแล้วยิ่งมีความทุกข์หลายคนภาวนาผิดยิ่งภาวนายิ่งเครียดยิ่งภาวนายิ่งมีความทุกข์นะถ้าภาวนาแล้วเครียดทำผิดแน่นอนนะเพราะจิตที่เครียดเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตนั้นมันจะโปร่งโล่งเบามีความเบามีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะไม่เพี้ยนด้วยคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะถ้าเรียนกับหลวงพ่อมาจริงๆเรียนมาตรงๆมาเนี่ยตามสถิติไม่เคยมีคนบ้าสักคนเลยนะคนเครียดก็ไม่ค่อยมีนะเคยเครียดมากก็จะค่อยๆหายจากความเครียดไปเรื่อยๆนะที่มีกระเซ็นกระสายมาเนี่ยส่วนมากมาจากที่อื่นมาจากที่อื่นเต็มประดามาแล้วอาจารย์ไม่เอาแล้วอะไรเนี่ยนะเสือกใสไล่ส่งมางั้นถ้าเราเจริญสติจริงๆรับรองไม่บ้านะใจจะรู้สึกตัวจะมีความสุขอยู่ทั้งวันยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขใจถึงสุดท้ายนั้นมันมีแต่ความสุขถาวรนี่บางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้ายเริ่มต้นก็สอนให้รู้ทุกข์สอนแต่เรื่องทุกข์ๆ ก็เลยคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยมองโลกแง่ร้ายคำว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าความทุกข์นะคำว่าทุกข์แปลว่ารูปกับนามกายกับใจนะเพราะฉะนั้นให้เรารู้กายให้เรารู้ใจยิ่งรู้ความจริงมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นนะยิ่งรู้ทุกข์ยิ่งมีความสุขยิ่งหนีทุกข์ยิ่งมีความทุกข์นะให้รู้ทุกข์ไม่ต้องไปหนีความทุกข์ไม่ต้องไปเกลียดความทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งต่อต้านยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นเรื่อยๆนี่สำหรับปีใหม่นะจะได้มีความสุขนะดูหลวงพ่อนะหลวงพ่อนั่งยิ้มทั้งวันเลยนะยิ้มกับดินฟ้าอากาศนะค่อยๆฝึกหัดใหม่ๆต้องล้มลุกคลานทุกคนนะ ไม่มีหรอกที่วิเศษวิโสมายกเว้นแต่ว่าทำมาแต่ชาติก่อนแล้วอยากรู้ว่าเราทำมาแต่ชาติก่อนหรือเปล่านะไม่ยากหรอกนะหัดภาวนานะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวมีสติแท้ๆขึ้นมาใจตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยคนที่เคยฝึกมาแล้วนะมันจะระลึกขึ้นได้ว่าความรู้สึกอย่างนี้เคยรู้จักมาแล้วแต่ลืมไปนานแสนนานจะรู้สึกอย่างนี้งั้นหลายคนภาวนาแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้เคยเห็นมาแล้วเคยรู้จักมาแล้วใจที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยพวกอย่างนี้แสดงว่าทำมาก่อนแล้วทำต่อง่ายถ้าภาวนาไปแล้วโอ้อันนี้ใหม่ๆไม่เคยเห็นสักอันนะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มทำใหม่แต่ก็ถือว่ามีบุญมีบารมีมากแล้วนะถึงจะได้ฟังธรรมะคนทั้งโลกมีตั้งหลายพันล้านใช่ไหมมีสักกี่คนจะได้ฟังธรรมะคนเมืองไทยมีกี่สิบล้าน60-70 ล้านอะไรนะจะมีสักกี่คนได้ฟังธรรมะมีนิดเดียวธรรมะแท้ๆเนี่ยหายากนะหายากงั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาวิธีปฏิบัติก็คือคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจนะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเอาแต่คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทั้งวันไม่เพ่งกายเพ่งใจจ้องให้กายนิ่งให้ใจนิ่งไม่ทำสองอย่างนี้พอเรารู้กายรู้ใจได้แล้วต่อไปกายมันเป็นยังไงเราก็ตามรู้มันไปจิตใจมันเป็นยังไงเราตามรู้มันไปนะอันที่เรารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่าเรามีสตินะกายเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรียกว่ามีปัญญาถามว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะอย่างเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาอย่างบางคนพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรอย่างนี้เป็นสมถกรรมฐานชนิดหนึ่งพิจารณาแล้วจิตสงบจากราคะสิ่งที่ได้มาคือความสุขได้มาคือความสงบแต่วิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือปัญญาได้เห็นความจริงของกายได้เห็นความจริงของใจกายกับใจเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเรียนนะยิ่งเรียนรู้กายรู้ใจตนเองได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยตอนภาวนาก็ล้มลุกคลุกคลานทีแรกจะลำบากวันหนึ่งสติเกิดนิดเดียวนะอกุศลเกิดมากสติเกิดน้อยใจลอยทั้งวันนะใจลอยไปแล้วเดี๋ยวก็โลภใจลอยไปเดี๋ยวก็โกรธนะตัวใจลอยนั้นก็คือหลงนั่นเองงั้นอกุศลเกิดทั้งวันเลยนานๆจะระลึกขึ้นได้สักทีหนึ่งว่าอ้าวเผลอไปแล้วนี่หรือระลึกขึ้นได้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วนี่นะนานๆทีหนึ่งแต่พอฝึกนานๆไปชำนิชำนาญขึ้นสติก็จะเกิดบ่อยขึ้นเผลอก็สั้นลงไม่ใช่ไม่เผลอนะแต่เผลอจะสั้นลงเรื่อยๆเผลอไปแวบรู้สึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆสติทียิบขึ้นมานะเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาความรู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกว่าห้ามเผลอแต่เราฝึกเพื่อมันเผลอไปแล้วเราก็รู้ไวๆหน่อยในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าจิตที่เผลอไปเราก็ห้ามไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเราสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้เวลาปล่อยวางก็ปล่อยวางทั้งสองตัวพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าปล่อยอันหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่งการภาวนานะสุดท้ายมันจะปล่อยหมดนะไม่ใช่ทิ้งอันหนึ่งแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่งอย่างถ้าทำสมถะเนี่ยมันจะทิ้งอันหนึ่งแล้วไปเอาอีกอันหนึ่งทิ้งความฟุ้งซ่านไปเอาความสงบทิ้งความทุกข์ไปเอาความสุขทิ้งความไม่ดีทิ้งอกุศลไปเอากุศลถ้ายังรักอย่างหนึ่งเกลียดอย่างหนึ่งใจก็ยังดิ้นรนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราคอยมีสติคอยมีปัญญารู้ไปเรื่อยนะต่อไปเราจะเห็นความจริงเป็นลำดับไปอย่างคนทั่วๆไปที่เขาไม่เคยฝึกเลยหรือว่าฝึกยังไม่มีสติตัวจริงสติตัวจริงยังไม่เกิดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีเราอยู่คนหนึ่งนี่ก้อนนี้เป็นตัวเราทั้งกายทั้งใจนี่มันรวมเป็นอันเดียวกันแหละเรียกว่าเรานะพอมาหัดเบื้องต้นก็จะเห็นในกายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกอันหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเห็นมันกระจายออกไปแต่ละอย่างร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะตัวความสุขความทุกข์ตัวเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายในใจชั่วครั้งชั่วคราวกุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวแปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆนะอย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะอย่าให้มีจิตผู้รู้ตลอดเวลา24ชั่วโมงให้สังเกตให้ดีจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็มีจิตผู้คิดเกิดขึ้นแทนแม้จิตก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่จิตผู้รู้ จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะนี่จิตก็ไม่เที่ยงนะอะไรอะไรในกายในใจนี่ล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่ของทุกข์ล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราสักอย่างเดียวดูอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่เรียกว่าเจริญปัญญานะดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็จะมีความสุขนะนี่หลวงพ่อเทศรวดเดียว20นาทีถึงนิพพานแล้วนะ เทศทีไรก็มาลงตรงนี้แหละนะหลวงปู่ดูลย์ท่านเคยบอกนะเวลาฟังเทศน่ะจะฟังเทศต้องฟังให้ได้อรรถรสฟังให้ได้ครบนะฟังให้ได้ครบมีทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนานะฟังทีเดียวฟังให้ครบนะในเวลาสั้นๆนะจริงๆง่ายนิดเดียว ง่ายนะคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะบางคนเริ่มคร่ำครวญว่ายากนะให้รู้ว่าคร่ำครวญนะใครรู้สึกไปไม่เห็นจะมีอะไรจริงๆนะจริงๆไม่มีอะไรหรอกเราไปคิดว่ามีขึ้นมาเองใครดูไปเรื่อยๆพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วโลกข้างนอกกับตัวเราข้างในเนี่ยไม่เหมือนกันนะโลกข้างนอกนี้จะว่างเปล่าตัวเราข้างในจิตใจเนี่ยจะหนักจะแน่นจะแข็งๆจะมีน้ำหนักโลกข้างนอกว่างๆแต่ถ้าคนไม่เคยภาวนานะจะเห็นว่าโอ๊ยปัญหามันอยู่ข้างนอกนะตัวเราแหละดีปัญหามันอยู่ข้างนอกความทุกข์มันอยู่ข้างนอกตัวเราเป็นคนดีคนอื่นมาทำความทุกข์ให้เรามาหัดภาวนาสักช่วงหนึ่งเราจะเห็นเลยโลกข้างนอกว่างเปล่าไอ้ที่หนักๆที่เป็นทุกข์นะมันอยู่ที่ใจเรานี่เองใจเรากับโลกข้างนอกไม่เท่าเทียมกันต่อภาวนาต่อไปช่วงหนึ่งเราจะพบว่าโลกข้างนอกก็ว่างเปล่าใจของเราก็ว่างเปล่าถ้าภาวนาจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าใจก็ว่างเปล่าเสมอกันอย่างนี้จิตจะมีสมาธิบริบูรณ์เลยถ้ามันไม่เท่าเทียมกันนะมีข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งเบามันจะเกิดการเคลื่อนไปมันมีความต่างศักย์แล้วมันจะเคลื่อนเหมือนระดับน้ำที่มันไม่เท่ากันสองถังนะมีท่อต่อตรงกลางน้ำที่สูงก็ไหลไปที่ต่ำเพราะฉะนั้นจิตมีธรรมชาติลงที่ต่ำโดยตัวของมันเองอยู่แล้วนี่ถ้ามันมีความไม่เท่าเทียมกันแล้วมันจะไหลไปแต่เมื่อช่วงหนึ่งภาวนาไปจนเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าจิตใจภายในก็ว่างเปล่าเสมอกันจิตก็จะมีสมาธิบริบูรณ์นี่เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีจิตจะไม่หลงไปหาโลกข้างนอกแล้วไม่รู้จะไปหาทำไมอยู่กับตัวเองก็สบายดีอยู่แล้วภาวนาอย่างนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะยังเห็นโลกข้างนอกว่างเปล่าโลกข้างในว่างเปล่าภาวนาไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยข้างนอกข้างในเป็นอันเดียวกันหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะสอนหลวงพ่อมาตั้ง20กว่าปีแล้วสมัยนั้นฟังก็ฟังไปอย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกท่านบอกว่าวันใดที่เห็นจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยเธอจะเข้าใจธรรมะทั้งหมดในพริบตาเดียวในรวดเดียวนั้นเลยนะคือเมื่อไหร่ที่สามารถภาวนาจนเราสลัดคืนจิตให้โลกไปได้จิตกับโลกเป็นอันเดียวกันอยู่นั้นนะปล่อยวางไปแล้วนั่นเองปล่อยวางโลกภายนอกปล่อยวางโลกภายในพอปล่อยวางแล้วนะมันก็เป็นธรรมชาติอันเดียวกันล้วนๆนะจิตที่หลุดพ้นออกจากภายในจากภายนอกนี่แหละคือจิตหนึ่งจิตที่เป็นอิสระไม่ใช่จิตที่เป็นคู่ไม่ใช่จิตที่เป็นสองจิตที่เป็นหนึ่งในภาษาอภิธรรมจะเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากิริยาจิตเนี่ยไม่ทำกรรมแล้วไม่ขยับขยื่นนะมันภายในเนี่ยว่างเปล่าภายนอกว่างเปล่าท่านบอกงี้ภายในเหมือนก้อนหินและท่อนไม้คือไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยจิตที่เป็นหนึ่งนี้ครอบโลกครอบจักรวาลนะเต็มโลกเต็มจักรวาลเมื่อมันเต็มโลกเต็มจักรวาลแล้วมันไม่มีการเคลื่อนไปไหนมาไหนอีกแล้วเพราะมันไม่มีที่จะเคลื่อนไปไหนได้อีกแล้วจิตกับธรรมก็จะรวมเข้าเป็นอันเดียวกันธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะนะไม่ใช่ธรรมชาติธรรมชาติยังเป็นธรรมะที่เกิดดับถึงเรียกว่าธรรมชาติชาติแปลว่าเกิดพอเป็นธรรมะล้วนๆที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยธรรมะล้วนๆที่ไม่เกิดไม่ดับก็เต็มโลกเต็มจักรวาลอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเมื่อประมาณปี27เนี่ยเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชี้ให้หลวงพ่อดูความว่างนะท่านชี้ให้ดูประโมทเห็นความว่างเห็นสุญญตาในลูกกลงไหมลูกกลงระเบียงท่านเป็นไม้ชี้ให้ดูบอกเห็นครับประโมทเห็นสุญญตาในพื้นกระดานของท่านไหมบอกเห็นประโมทเห็นสุญญตาในอากาศข้างหน้านี้ไหมบอกเห็นเอาละเท่านี้พอฟังแล้วก็งงไหมพวกเราฟังวันนี้ก็งงเหมือนที่หลวงพ่องงนั่นแหละว่าท่านจะเทศอะไรของท่านไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยนะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยที่แท้จริงท่านเล่าให้ฟังเล่าถึงผลให้ฟัง ในความเป็นจริงแล้วก็คือสุญญตาหรือนิพพานนั้นมันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หมดแล้วเต็มบริบูรณ์ไม่เคยบกพร่องไม่เคยหายไปไหนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่เคยหายไปไหนนะมีอยู่นะจิตที่เข้าไปสัมผัสมันสัมผัสนิพพานสัมผัสสุญญตาตัวนี้จะมีแต่ความสุขล้วนๆนะเราจะสัมผัสได้ถ้าเราปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วนะเทศได้ขนาดนี้ก็พอนะฟังมากไปก็เวียนหัวหลายคนเริ่มงงๆแล้วฟังไปก่อนนะอีก10ปี20ปีข้างหน้าจะอ๋อนะถ้า20ปียังไม่อ๋อนะก็30ปีนะชาตินี้ไม่อ๋อชาติหน้าเอาให้อ๋อนะการภาวนาไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยอย่าถอยนะไม่ต้องรีบร้อนนะเดินไปวันละ9 2 9นะไม่รีบร้อนแต่อย่าอยู่นิ่งอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญการอยู่นิ่งนะท่านบอกคุณงามความดีต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องรีบร้อนพัฒนาถ้ารีบร้อนพัฒนานะล้มเหลวเลยมันทำด้วยโลภะและด้วยความอยากค่อยรู้กายค่อยรู้ใจรู้มันเล่นๆอ่ะรู้มันไปทุกวันนะอย่าหยุดอ่ะอย่างนี้มันจะพัฒนาของมันไปเองแล้ววันหนึ่งจะอ๋ออ๋อนะหลายคนฟังหลวงพ่อพูดทีแรกนะงงไปหมดนะเอมีแต่เอนะต่อมาเริ่มอ๋อนะอ๋อพอมีสติเกิดเองเนี่ยหลายคนเริ่มรู้จักแล้วสติเกิดขึ้นเองจิตมันปฏิบัติของมันเองเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยหลายคนรู้สึกอย่างนี้นอนหลับอยู่ร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวายังมีสติรู้เลยนะใจไปคิดตอนตื่นก็รู้ใจไปคิดตอนหลับก็รู้นะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทั้งหลับทั้งตื่นก็รู้อยู่อย่างเงี้ยนะค่อยฝึกไปนะใหม่ๆฟังแล้วโอ้มันจะเป็นไปได้ยังไงฝึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็เป็นให้ดูแหละค่อยฝึกนะไม่โกหกหรอกไม่หลอกเด็กหรอกนะ อ่ะใครจะถามอะไรเชิญอย่าถามเยอะนะธรรมะจริงๆไม่ควรถามมากหรอกคำถามทั้งหลายนะเกิดจากความคิดพอเราคิดมากเราก็มีเรื่องสงสัยมากมีเรื่องสงสัยมากก็ต้องถามมากถ้าหากจิตมันเกิดความสงสัยขึ้นมานะรู้ว่าสงสัยแล้วก็จะเห็นเลยความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ได้เจตนาจะสงสัยมันสงสัยของมันเองนะเราตามดูความสงสัยความสงสัยก็ดับไปได้เนี่ยถ้าเราคอยดูนะสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็จะเกิดดับให้ดูเราภาวนาเราไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดงั้นไม่ต้องถามเยอะเราไม่ได้ต้องการความรู้ความฉลาดเราภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเราเองความจริงในกายในใจมันเป็นยังไงเราคอยดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เห็นนะอย่างคนที่ใส่แว่นตาอย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ารู้กายรู้ใจเรียกว่าถลำลงไปดูมันละนะหลงไปจ้องมันละหลงไปถลำลงไปใช้ไม่ได้นะรู้กับถลำไปรู้ไม่เหมือนกันหรอกอ้าวเชิญ
กับประการหลวงพ่อค่ะค่ะก็คืออยากถามว่าสติตัวจริงมีบ้างไหมอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้หนูก็ภาวนาก็คือเวลาเดินเนี่ยบางทีมันก็อัตโนมัติก็ขวาซ้ายขวาซ้ายหรือว่าเวลาบางทีมันก็กลับมาที่คำภาวนาหรือว่าเมื่อกี้ก็เผลอไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
เวลาเราเดินจงกรมนะขาขวาเคลื่อนไปขาซ้ายเลื่อนไปอะไรเงี้ยถ้าใจเราไหลลงไปอยู่ที่ขาแล้วเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีสติแล
้
วแต่ถ้าเราขาขวาเคลื่อนไปใจเราก็แนบอยู่ที่ขาไม่หนีไปไหนเลยก็มีสติเหมือนกันแต่เป็นสติในการทำสมถะนะไม่ใช่สัมมาสติสัมมาสติเนี่ยมันเป็นการรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจนะแม้แต่ไม่ได้ไปเพ่งจ้องถ้าเราเพ่งเราถลำลงไปแล้วก็ไม่ใช่สัมมาสติแล้วแต่เป็นสติในการทำสมถะของคุณยังติดเพ่งอยู่นะ
ใ
จมันจะนิ่งๆรู้สึกไหม
รู้สึก
เนี่ยวัดตัวเองก็ได้มาถามหลวงพ่อทำไม
แล้วก็อยากมีอีกคำถามหนึ่งคือบางทีช่วงบางครั้งเนี่ยงานเยอะอะค่ะก็จะหลงไปอยู่ในความคิดเยอะมากแล้วพอมันรู้สึกตัวอีกทีมันก็นานมากแล้วก็มันจิตมันจะอึ้งแล้วก็เราจะรู้สึกว่าร่างกายมันเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เวลาที่เราไปคิดมากนะจิตมันทำงานหนักไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาพอจะมารู้มันเนี่ยมันรู้ได้ไม่แจ่มใสหรอกทื่อๆซื่อบื้อไปช่วงหนึ่งก็ไม่ว่ามันนะ
ขอบคุณค่ะ
กราบพระอาจารย์ครับคราวที่แล้วไปส่งกลับบ้านพระอาจารย์ที่สวนสันติธรรมพระอาจารย์บอกประคองค่อนข้างจะเยอะตอนนี้รู้สึกว่าประคองน้อยลงไม่ทราบว่าจะถูกต้องไหม
ถูกนะแต่ยังประคองอยู่แต่ลดลงละ
ลดลงฮะเริ่มลดลงรู้สึกว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทวารต่างๆเนี่ยมันไม่สืบเนื่องกันเหมือนเดิม มันรู้สึก
เห็นไหมมันเกิดแล้วขาดวับเกิดขาดวับวับวับนะแต่ถ้าเราเพ่งไว้เราประคองไว้มันจะนิ่งเหมือนคงที่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูปัญญาไม่เกิดดีแล้วล่ะ
ขอบคุณครับ
ผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะนี่พูดแบบสุภาพนะเกือบร้อยละร้อยเนี่ยเพ่งนะเพ่งทั้งนั้นแหละนะทำไมต้องไปเพ่งพวกหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคิดว่าต้องนิ่งๆไว้ก่อนแล้วจะดี
กราบนมัสการ
อยู่ไหน
อ่
ะครับไป
ก็ผมเป็นคนที่ปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้ลมหายใจเป็นหลักอะครับแล้วไม่ทราบว่าเป็นการ
ใช้ได้แล้วถูกแล้ว
คือยังสงสัยอยู่จุดนึงครับว่าอย่างเวลาที่ว่างๆไม่ทำอะไรมันจะติดดูลมหายใจเป็นการติดรูปแบบมากเกินไปหรือเปล่า
ไม่เป็นไรนะเวลาไม่มีอะไรทำเราก็อยู่กับวิหารธรรมคือลมหายใจของเราเป็นเครื่องอยู่แต่เราอยู่แบบสบายเราไม่ได้อยู่แบบเป็นคุกรู้สึกไหมเราไม่ได้อยู่แบบแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้เราไปอยู่แบบติดคุกอยู่ทื่อๆคิดว่าติดคุกนานๆแล้วจะดีได้รางวัลติดคุกนานตอนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราหายใจเห็นไหมร่างกายมันหายใจไปใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายนี่หายใจไปนะร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนไปรู้ร่างกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะเนี่ยแยกกายแยกใจไปเรื่อยแต่อย่าไปประคองนะไม่ประคองกายไม่ประคองใจตอนนี้หนีไปคิดทราบไหมใจทื่อๆไปกดให้มันนิ่งละรู้สึกไหมกดไปก็รู้ทันใช้ได้แล้วที่ฝึกอยู่ดี
นมัสการพระอาจารย์ครับคือผมปฏิบัติโดยการฟังซีดีของพระอาจารย์นะครับ
ดังนิดนึงหลวงพ่อแก่แล้วว่ะหูไม่ได้ยิน
คือปฏิบัติโดยการได้ฟังซีดีของพระอาจารย์ครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือรู้สึกว่าอกุศลเกิดบ่อยมากครับแล้วก็คือจะอยากดีมากด้วยครับคือหลายอย่างผสมกันนะครับแล้วแต่ว่าก็คือฝึกไปแล้วจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าโลกมันแคบลงอย่างเงี้ยครับขณะรู้สึกตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
โอ้หลวงพ่อเลยลืมเลยอันแรกพูดเรื่องอะไรวะ
ก็คือเรียนพระอาจารย์ว่าคือผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอกุศลเกิดบ่อยแล้วก็
ดีแล้วภาวนาเป็นนะสิถึงจะเห็นนะคนภาวนาไม่เป็นเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าภาวนาเป็นเราจะพบว่าอกุศลเกิดเกือบตลอดเวลาเลยกุศลเกิดน้อยถ้าเกิดก็เกิดแวบเดียวเดี๋ยวอกุศลก็มายาวๆอีกแล้วนะอย่างนั้นถูกต้องแล้ว
แต่ว่ายังไม่เป็นกลางอะครับ
ไม่เป็นกลางเรารู้ว่าไม่เป็นกลางดีนะเบื้องต้นนะให้เราหัดรู้สภาวะก่อนนะเช่นความโกรธเกิดขึ้นในใจก็รู้ความโลภเกิดในใจก็รู้ใจลอยไปคิดหนีไปคิดหลงไปก็รู้หัดรู้สภาวะก่อนถัดจากนั้นนะจิตยินดียินร้ายต่อสภาวะก็ให้รู้ทันอีกจริงนะคนที่ไม่เคยรู้สภาวะเลยแล้วก็รู้สภาวะขึ้นมาได้หลวงพ่อก็ชมว่าดีแล้วแต่ถ้าผ่านไปเดือน2เดือน3เดือนก็ยังบอกเห็นสภาวะอย่างนั้นอยู่นะก็ใช้ไม่ได้ติดแป๊กอยู่ในที่เดิมแต่ถ้าสติปัญญามันว่องไวขึ้นมันจะเห็นนะพอมีสภาวะเกิดขึ้นนะจิตมันให้ค่ามันจะยินดีขึ้นมามันจะยินร้ายขึ้นมาให้เรารู้ทันความยินดียินร้ายนั้นนะลำพังรู้แต่ตัวสภาวะแล้วก็จะไปไหลจ้องอยู่ที่สภาวะนานๆไปก็ใช้ไม่ได้กลายเป็นสมถะไปอีกงั้นเมื่อรู้สภาวะแล้วจิตเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมาให้รู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงำจิตนั้นใช้ได้ส่วนที่เพื่อนถามว่าสติตัวจริงเป็นยังไงต้องมาเรียนเองนะเหมือนมาถามหลวงพ่อว่าแอปเปิ้ลรสชาติเป็นยังไงใครจะไปบอกได
้เราต้องแก้ไขตรงไหนเพิ่มเติมไหม
ไม่ต้องนะขยันหน่อยก็ได้แล้วก็อย่าจงใจแรงนะพอคิดถึงปฏิบัติก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่างนี้นะพอไม่เอาจริงเอาจังก็ปล่อยไปเลยนะมันจะหลงไปสองข้างสองอันนี้ไม่เอา
ขอบคุณมากครับ
ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้เนี้ยค่ะว่าถ้าปฏิบัติก็หนักไปเลยไม่ปฏิบัติก็ปล่อยไปเลยแล้วจะทำยังไงดี
ก็หัดรู้จักสภาวะนะการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกสภาวะใดๆเกิดขึ้นเช่นใจลอยไปเราก็หัดรู้วิธีหัดรู้นะเบื้องต้นนะหาอารมณ์กรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนที่เราเคยทำแล้วก็ทำแล้วสบายนะถ้าทำแล้วเครียดไม่เอาอย่างคนไหนเคยพุทโธเราก็พุทโธคนไหนเคยหายใจก็หายใจคนไหนดูท้องพองยุบก็ดูไปคนไหนขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปคนไหนรู้อิริยาบถ4ก็รู้ คนไหนเดินจงกรมนะก็เดินไปถัดจากนั้นเราคอยหัดรู้สภาวะเช่นเราดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็คอยดูไปร่างกายที่หายใจนี่อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนไปรู้นี่อีกส่วนหนึ่งร่างกายที่พองยุบเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ร่างกายที่พองยุบเป็นอีกส่วนหนึ่งหัดอย่างนี้เรื่อยๆร่างกายที่เคลื่อนไหวแห่งสายลมพระเตียนเนี่ยตัวที่เคลื่อนไหวนี่เป็นอันหนึ่งจิตที่ไปรู้มันเป็นอีกอันหนึ่งนี่หัดอย่างนี้นี่เป็นการหัดรู้รูปนะเราจะเห็นเลยว่ารูปที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเองต่อไปเราก็หัดรู้นามธรรมเช่นเราหายใจอยู่เงี้ยแล้วใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ทันใจไปเพ่งลมหายใจเราก็รู้ทันนะคนไหนดูท้องพองยุบใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งท้องก็รู้นะใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรก็รู้หัดรู้สภาวะทางจิตใจไปเมื่อเรารู้สภาวะทางจิตใจได้มากสภาวะทางร่างกายก็จําได้แม่นแล้วเนี่ยต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวสติจะเกิดเองพอจิตเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเองนะสติที่เกิดขึ้นได้เองเนี่ยเป็นสติแท้ๆแล้วสติที่จงใจให้เกิดยังไม่ใช่ของแท้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็มันจะจำสภาวะได้มากขึ้นจำสภาวะได้แม่นขึ้นสติก็จะถี่เร็วขึ้นเรื่อยๆในที่สุดจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าชั่วคราวแล้วก็สลายไปทั้งสิ้นเลยอย่างตอนนี้หนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมตอนฟังแล้วใจก็ไหลไปคิดเนี่ยก็รู้ทันแต่ที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะดีแล้ว
แต่ปกติจะรู้สึกหนักๆนะคะ
หนักๆเพราะยังบังคับอยู่แต่ดีละใจมันค่อยแยกออกมาเป็นคนดูก็อย่าไปจงใจบังคับถ้ามันหนักๆ ก็รู้ว่าหนักหนักแล้วไม่ชอบเห็นไหมหนักแล้วยินร้ายรู้ว่ายินร้ายอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียให้รู้สภาวะก่อนเกิดความหนักคือสภาวะนะจิตเกิดความยินร้ายให้รู้ว่ายินร้ายนะใช้ได้แล้วล่ะที่ฝึกอยู่นะขยันไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็ร้องอ๋ออ๋อนะเมื่อก่อนมีเพื่อนคนหนึ่งแกเป็นนักคิดไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันนะแกฟังเทศเราฟังเราก็ดูสภาวะไปแกฟังแกก็คิดไปแกก็มาคุยอวดวันหนึ่งมาคุยอวดนี่ประโมทพี่รู้แล้วนะเดี๋ยวนี้ธรรมะเนี่ยพี่ถึงบางอ้อแล้วบอกถึงบางพลัดนะสิ อยู่ใกล้ๆกันนะ อ้าวไปไหนละ
กราบอัสการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัติไปจะรู้สึกว่าเผลอบ่อยอะครับเผลอไปนานนะครับก็เลยกลับมาดูกายครับคือให้รู้สึกว่านั่งอยู
่
ยืนอยู่เนี้ยครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการเผลอไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกหรือเปล่า
ปฏิบัติถูกต้องแล้วเราเอากายเป็นวิหารธรรมอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกียยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้อยู่ถ้าใจหนีไปคิดเราก็รู้เอาใจไปเพ่งร่างกายก็รู้เอาที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้ว
ไม่ทราบว่าเพ่งไปหรือเปล่าอะครับ
ตอนนี้ไม่ใช้ได้
คร
ับ แต่อย่าขยันนะหมายถึงอยากรู้ให้ชัดอยากรู้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเพ่งถ้ารู้เล่นๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยไม่เพ่งอะ
แล้วมันการที่จะรู้ว่าใจเราเป็นทุกข์นี่คือทุกข์มันคือทุกขังหรือความรู้สึกทุกข์อะครับ
ที่ดูได้ตอนนี้คือเห็นแต่ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกข์เมตโทมนัสเวทนาความรู้สึกทุกข์ทางใจนะเรายังไม่เห็นทุกขังหรอก
ครับแล้วต้องมีแก้ไขยังไงไหม
ไม่แก้นะถ้าทำวิปัสสนาไม่มีคำว่าต้องยังไงแก้ยังไงห้ามอะไรไม่มีมีแต่คำว่ารู้ทุกอย่างตามที่เขาเป็นรู้ด้วยใจที่เป็นกลางไหมถ้าไม่เป็นกลางคือยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันมีเท่านั้นเองฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะ
คร
ับ หลวงพ่อต้องชมหน่อยหลวงพ่อมาเทศที่นี่ปีกว่านะคนที่มาฟังจำนวนมากเลยที่ตื่นขึ้นมานะภาวนาที่มาตั้งคำถามวันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาหมดแล้วตื่นเต้นรู้ไหม
ครับตื่นเต้นครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็วันนี้ตั้งใจมาส่งกันบ้านไตรมาสสุดท้ายครับของปีครับก็ตอนนี้ก็เห็นว่าขันธ์ห้าเขาทำงานนะครับเขาทำงานของเขาเองแล้วก็เห็นว่าถ้าเรารู้แล้วอย่าปรุงแต่งจิตเนี่ยเราก็จะเห็นเกิดดับ
ใช
่ครับแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นมากครับขออยากจะขอคำแนะนำสำหรับหลวงพ่อเพิ่มอ่ะครับ
ดีอยู่แล้วนะเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อนะที่ผ่านมาหลวงพ่อเหมือนคนปลูกต้นไม้นะตอนนี้ต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกแล้วมันงอกงามเริ่มโตขึ้นมาอีก5ปี10ปีคงออกดอกออกผลให้ดูนะจริงๆแล้วไม่ยากเห็นไหมจริงๆไม่มีอะไรยากเลยนะ อย่าดื้อก็แล้วกันคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเรื่อยๆคนไหนที่เคยเพ่งมาเคยกำหนดเคยบังคับเคยประคองหลายปีแล้วมันก็มีแต่นิ่งๆอยู่อย่างเก่าหรือว่าภาวนาแล้วก็เครียดๆอยู่งั้นนะใจกว้างๆนะวางซะแล้วก็มาหัดรู้กายมาหัดรู้ใจไปมันไม่ใช่คำสอนของหลวงพ่อนะในพระไตรปิฎกก็สอนอย่างนี้นะในพระอภิธรรมก็อธิบายสภาวะธรรมอย่างนี้นะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายจริงๆเส้นทางนี้ราบรื่นนะเส้นทางนี้รื่นรมเส้นทางนี้เต็มไปด้วยความสุขเส้นทางนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยกวากหนามอย่างที่เคยคิดถ้าเราภาวนาผิดเราเชื่ออาจารย์หรือเราเชื่อแต่ความคิดความเห็นของตัวเองเนี่ยเส้นทางนี้เต็มไปด้วยกวากหนามมีอันตรายรอบตัวเลยเดี๋ยวก็บ้าเดี๋ยวก็เพี้ยนเดี๋ยวก็เครียดนะหรือภาวนาแล้วก็ทิ้งครอบครัวทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านนะอยากจะอยู่คนเดียวคุยกับใครไม่ได้หนีโลกแปลกแยกกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ภาวนาผิดนะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ภาวนาของเราได้อยู่ตรงไหนเราก็มีความสุขได้เหมือนที่ท่านพุทธทาสท่านบอกเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูอยู่ได้อย่างปลอดภัยในที่ทุกที่นั่นแหละคือจิตใจของเรานะมีความสุขมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ได้ตรงไหนก็ได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วเราจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลยในสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่นั้นเราก็ยังภาวนาของเราอยู่ได้ค่อยๆฝึกนะเราจะมีความสุขถ้าไม่ดื้อนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองซึ่งตัวเองรู้สึกได้เคยมีความทุกข์มากก็ทุกข์น้อยลงเคยมีความทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงนะเคยเผลอยาวยาวก็เผลอสั้นลงจะรู้สึกขึ้นมาจิตใจที่เคยเครียดเคยหนักจากการเพ่งเอาไว้ก็จะเบาปราดเปรียวว่องไวนุ่มนวลมีความสุขนะไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งเครียดยิ่งนิ่งยิ่งแน่นยิ่งซื่อบื้อซื่อบื้อนะใครเขาพูดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นค่อยฝึกนะแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะพบความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองคนรอบข้างเราก็จะรู้สึกได้หลายบ้านนะหลายบ้านที่มาภาวนาแล้วคนในบ้านรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงคนในที่ทำงานรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านี้อัศจรรย์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของมหาบุรุษนะธรรมะของมหาบุรุษเนี่ยมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือไม่เนิ่นช้าถ้าทำมาตั้งนานแล้วลดละกิเลสไม่ได้จริงเอาแต่นิ่งลูกเดียวอะไรเนี้ยเนิ่นช้านิ่งนิ่งซึมซึมซื่อบื้อเนิ่นช้านะไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวจริงถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าหัดเจริญสติหัดรู้สภาวะของรูปธรรมนามธรรมรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักโลภโกรธหลงนะดีใจเสียใจอะไรเกิดขึ้นคอยหัดรู้จักไปเรื่อยๆต่อไปสติเกิดเองแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งนั้นเกิดแล้วก็ดับทุกสิ่งเป็นของชั่วคราวทั้งหมดพอเห็นอย่างนี้นะใจก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาใจก็สงบสุขมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดใจก็หมดความปรุงแต่งหมดการดิ้นรนจิตที่หมดความปรุงแต่งก็จะได้เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือนิพพานจิตที่ปรุงแต่งก็เห็นได้แค่ธรรมะฝ่ายปรุงแต่งคือเรื่องโลกโลกนั่นเองนะโลกโลกนี้รวมทั้งพรหมโลกด้วยนะนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนั่นแหละโลกแหละพรหมโลกอย่าไปเอาจิตของพรหมมาใช้นะเราเป็นจิตมนุษย์จิตมนุษย์ดีที่สุดแล้วเป็นบุญวาสนาที่สุดแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นะอย่าไปน้อยใจบนบานศาลกล่าวขอให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานะอย่างนั้นฝ่ายต่ำนะเป็นมนุษย์ดีแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยจิตใจมันกลับกรอกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าเรามีสติตามรู้เรื่อยไปเราจะเกิดปัญญาอย่างรวดเร็วเลยเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่การทนอยู่ไม่ได้อย่างเราเป็นเทวดาเรามีแต่ความสุขดูไปทีไรมีแต่ความสุขเราก็เป็นนึกว่าความสุขเที่ยงไปหลงว่าเทวดานี่ดีนะหรือไปพาเป็นพรหมนะมันก็นิ่งไปอย่างนั้นเองก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเที่ยงโลกนี้เที่ยงจิตนี้เที่ยงทุกอย่างเที่ยงนะเป็นสัตว์นรกก็มีแต่ความทุกข์เที่ยงเที่ยงเป็นสัตว์เดรัจฉานมีแต่ความหลงเที่ยงเที่ยงเป็นเปรตเป็นอสุรกายมีแต่ความโลภเที่ยงเที่ยงอยู่นั่นเองถ้ามาเป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีสติตามดูเรื่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นเราใช้จิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่เองนี่พอเรามีสตินะจิตใจของเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่เป็นมนุษย์เปรตไม่ใช่เป็นมนุษย์อสุรกายไม่ใช่เป็นมนุษย์เดรัจฉานไม่ใช่เป็นมนุษย์นรกนะไม่ใช่เป็นมนุษย์เทวดานะแต่เป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจิตใจอย่างนี้แหละเหมาะที่จะเจริญวิปัสสนามากที่สุด นะค่อยฝึกนะฝึกไปง่ายเห็นไหมพวกคำมีแต่คำว่าง่ายง่ายกลายเป็นอุทานคำอุทานของหลวงพ่อไปแล้วนะรู้สึกมันง่ายนะไหนไปถึงไหนละอ้าว่าไปฝ่ายแดง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมปฏิบัติโดยการฟังซีดีของหลวงพ่อมานานหลายเดือนแล้วค่ะครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งแรกที่ได้มาพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะแล้วก็อยากจะส่งกันบ้านนะคะคือที่ปฏิบัติมาคือตอนนี้ก็เห็นว่าใจตัวเองเต้นเหมือนกองแล้วก็ระหว่างทางที่เดินทางมาวันนี้นะคะเห็นว่ามันมีแรงผลักดันจากข้างในค่ะขึ้นมาต่อเนื่องอะค่ะ
แรงดันนี้เรียกว่าตัณหานะจำไว้นะ
ค่ะคือเดิมทีก่อนที่จะเห็นตัวเนี้ยมันเหมือนตอนนั้นไม่สบายอะค่ะก็เห็นแรงผลักตัวเนี้ยแล้วก็สักพักนึงก็จะมีอาการไอขึ้นมาค่ะแต่หลังจากที่อาการไอไม่มีแล้วอะก็ยังเห็นอาการอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนานๆครั้งอะค่ะ
ฮะมันดันขึ้นมาแล้วไอเหรอ
ค่ะใช่ค่ะ
ไม่ใช่ดันขึ้นมาแล้วมีกิเลสเหรอ
ไม่มันจะเกิดอาการไออะค่ะ
เหรอไปให้หมอตรวจนะ
ค่ะ
แต่เวลาอย่างเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้สึกไหมมันมีแรงดันเหมือนกัน
ค่ะ
อย่างนั้นเรียกว่าตัณหานะถ้าดันแล้วไอนี่ไม่ใช่ตัณหาร่างกายมันระคายเคืองมันพยายามขับสิ่งแปลกปลอมออกจากปอดเรา
ค่ะ
อย่างนั้นให้มันขับไปไอไปอย่าไปฝืน
ค่ะแล้วการปฏิบัติของโยมนี่
เห็นกิเลสไหม
เห็นความอยาก
เห็นความอยากใช้ได้
ค่ะ
นะไม่เห็นอย่างอื่นไม่เป็นเห็นแต่ความอยากก็ใช้ได้ความอยากละเอียดรอนะความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งอยากปฏิบัติ
ค่ะ
นะให้รู้ไปความอยากเกิดขึ้นแล้วรู้ความอยากเกิดขึ้นแล้วรู้ในที่สุดเราจะพบว่าจิตมี2อย่างเท่านั้นเองคือจิตที่อยากกับจิตที่ไม่อยากจิตที่อยากเราไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดเห็นมั้ยไล่มันก็ไม่ไปจิตที่มันไม่อยากมันไปรู้ว่าอยากปั๊บมันความอยากจะดับไปจิตที่ไม่อยากนี่เราสั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้นะงั้นแล้วถ้าเราเห็นความอยากบ่อยเราก็ดูความอยากนี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานของเรา
ค่ะอยากให้หลวงพ่อส่งกันบ้าน
ให้หลวงพ่อส่งกันบ้าน
ให้กันบ้านนะคะ
อ๋อ
ค
่
ะ
ไปหัดดูบ่อยๆนะดูเรื่อยๆอะไรแปลกปลอมขึ้นมาคอยรู้ไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้ด้วยความเป็นกลางต่อไปนี้สังเกตดูเมื่อสภาวะเกิดแล้วเนี่ยจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันแต่อย่าไปค้นหานะว่ายินดียินร้ายหรือเปล่าให้มันรู้สึกขึ้นมาเองถ้ามันยินดียินร้ายแล้วก็ค่อยรู้สึกเอาไม่ต้องไปเอาละโกรธละไหนยินดียินร้ายไหมอย่างนี้จะไม่เห็นเลยนะเพราะว่าขาดสติซะแล้วความอยากที่จะรู้ว่ายินดียินร้ายไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นแทนสติงั้นจะไม่เห็นดีแล้วค่อยฝึกไป
ค่ะอยากถามเรื่องการปฏิบัติทำสมถะอะค่ะการที่โยมนั่งทำสมถะอะค่ะแล้วก็มีแสงขึ้นระยับที่ดวงตาแล้วก็มาเพ่งดูที่กายค่ะ
อ
ันนี้จะเป็นการดูกายหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่เป็นการเพ่งกาย
ค
ือสมถะนะก็ทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งวิปัสสนาทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งสมถะทำไปเพื่อให้จิตสุขจิตสงบจิตดีนะอย่างพอเราเห็นแสงระยิบระยับเนี่ยนะเรารู้ทันไปอย่างสบายใจต่อไปมันก็รวมตัวขึ้นมาเป็นดวงนะดวงนี้ย่อได้ขยายได้อะไรเงี้ยนะตามใจชอบจิตมันจะมีปีติขึ้นมามีความสุขขึ้นมานี่เรื่องของสมถะนะนี่ถ้าจิตเราทำสมถะอย่างนี้ตอนที่มันถอยออกจากสมาธิออกมาจิตมันเริ่มฟุ้งซ่านให้เรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตแต่เดิมสงบตอนนี้ฟุ้งละให้รู้ทันจิตเมื่อกี้มีปีติตอนนี้ไม่มีละจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีละนะให้รู้ไปอย่างนี้เลย
ค่ะคือจริตของโยมนี่ควรจะดูกายหรือว่าดูจิต
ดูกายไปก็ได้นะทำความสงบแล้วก็คอยรู้ร่างกายแต่การรู้ร่างกายไม่ใช่การเพ่งร่างกายวิธีรู้กายก็คือมีจิตเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเวลาที่เราทำสมาธิเราจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่เป็นคนดูนึกออกไหมจะมีจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาพอเรามีจิตที่เป็นคนดูเราก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี้ไม่ใช่ตัวเรานึกออกไหมแล้วเสร็จแล้วอย่าไปจ้องจิตตัวรู้ไว้นะของคุณไปจ้องตัวรู้มากไปจ้องให้นิ่งห้ามจ้องนะตัวรู้ก็ปล่อยมันเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็เผลอเนี่ยเผลอไปแล้วรู้สึกไหมให้ปล่อยให้มันทำงานแบบเนี้ย ไม่งั้นจะไปเห็นว่าตัวรู้เที่ยงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนไว้บอกว่าหลวงปู่ล่านะปู่ล่าปู่จักก็บอกผู้ใดเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินี่พูดขนาดนี้นะทำไมเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะจริงๆมันไม่เที่ยงนะขันห้ามันจะเที่ยงได้ไงเนี่ยถลำลงไปจ้องแล้วรู้สึกไหมจิตกระโจนลงไปให้รู้ทันนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะ
ธรรมสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือหนูสงสัยว่าหนูปฏิบัติของหลวงพ่อตามซีดีนะคะมา4เดือนแล้วค่ะหนูรู้จักสภาวะธรรมน้อยมากอย่างเช่นหลงไปคิดนี่หนูรู้แล้วก็ตัวอยากพูดหนูก็รู้แล้วก็รู้จักอีกตัวหนึ่งก็คือความคิดอกุศลแต่เวลาคือหลังๆเนี่ยหนูรู้สึกว่ากายกับใจหนูมันไม่สามัคคีกันยังไงไม่ทราบค่ะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่ามันผิดทาง
มันเป็นยังไงไม่สามัคคี
อย่างเช่นว่าเวลาหนูโกรธอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นมันมูฟออกมาข้างๆแล้วมองเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันทิ้งมันไม่ได้อยู่ข้างในของหนูแต่มันมาอยู่ข้างๆค่ะ
สังเกตไหมว่าจิตมันถอยออกมาแล้วไม่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวไป
ใช่ค่ะ
มันเหมือนเราดูอยู่ดูหุ่นยนต์อยู่ตัวนึงมันกระดุกกระดิกก็ดีแล้วนี่
อย่าง
น
ี้ไม่ผิดใช่ไหมคะ
ไม่ผิดหรอก
แล้วอย่าง
แต่อย่าไปพอใจนะ
ค่ะ
ออกมาอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยไม่ไหวนะ
ค่ะแล้วอย่างถ้าเรื่องที่เราจะต้องตกใจแล้วเราไม่ตกใจนี่เราผิดใช่ไหมคะ
ไม่ผิดสิแต่เรื่องที่ไม่ควรตกใจแล้วตกใจนั่นแหละผิดปกติ นะ
อย่างเหตุการณ์ที่ว่าหนูนั่งรถอยู่นะคะทางระหว่างทางสามแพร่งอะค่ะแล้วคันที่หนูนั่งกับคันตรงข้ามอะค่ะเขาแย่งกันเลี้ยวอะค่ะแล้วหนูเห็นชัดๆเลยว่ารถคันนี้จะพุ่งเข้ามาหนูรู้ว่าหนูวิ่งเข้าไปที่ใจของหนูแต่ว่ามันนิ่งอะค่ะพอมันนิ่งหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่คิดว่าโอ้เราจะถูกรถชนแล้วเหรอแล้วก็ถ้าเราจะตายทำไมมันง่ายจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตรงนั้นนะจิตมันหลบเข้าไปทำสมถะของมันหลบเข้ามาอยู่นิ่งๆนะมาเอาสมาธิเป็นที่พึ่งแต่ก็ยังดีนะตายแล้วได้ไปเป็นพระพรหมบ้าง
ถ้าอย่างนี้คืออย่างเรื่องค่ะอย่างเรื่องที่ควรตกใจแล้วเรานิ่งไปนี่แปลว่าเราผิดไหมคะ
ไม่จำเป็นมีหลายแบบอันหนึ่งนิ่งเพราะจิตย้อนมาเพ่งจิตอันนี้นิ่งเพราะสมถะอีกอันหนึ่งนิ่งเพราะปัญญานะเห็นว่าทุกอย่างเป็นแค่ปรากฏการณ์ที่ไหลมาไหลไปไม่ใช่สาระแก่นสารไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ใช้ได้เลยยอดเยี่ยมที่สุดเลย
ค่ะ
แต่ของคุณเนี่ยมันนิ่งด้วยการที่มันตกใจนั่นแหละพอตกใจแล้วมันเลยวิ่งเข้ามาเกาะอยู่ที่จิตอันเดียวเอาจิตนี้เป็นที่พึ่งเรียกว่าเอาตัวรู้เป็นที่พึ่งก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็เป็นเทวดาได
้แล้วจริงๆแล้วอย่างนี้คือไม่ผิดนะคะ
ไม่ผิดแต่ว่าเป็นถูกแบบสมถะแต่ว่าเราเลือกไม่ได
้
เราเลือกไม่ได้หน้าที่เรานะเราก็เห็นจิตมันวิ่งมาตรงนี้เราก็แค่รู้แค่ดูไปเราเห็นว่ามันทำงานของมันได้เองมันวิ่งเข้ามาของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานได้เองแต่ไม่ใช่คิดของโยมไปคิดต
่อ
ไปคิดต่อไปพิจารณาว่าความตายนี่มันไม่แน่นอนนะเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เลยตรงนี้ไม่ใช่วิปัสสนาละ
ถ้าอย่างนี้คือถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างนี้ค่ะหนูวิ่งไปที่ใจหนูแล้วใจหนูมันไม่สั่งให้ทำอะไรเงี้ยเท่ากับว่าหนูจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
ใช
่โอ้งั้นก
็แต่ว่าจริงๆแล้วสมาธิมันจะช่วยเราสมาธิมันจะมีพลังนะถ้าไม่ถึงขนาดกรรมตัดรอนคงไม่ตายหรอกสบายใจขึ้นเนาะ
หลวงพ่อคะที่หนูปฏิบัตินี่ถูกไหมคะ
ถูกสิแต่ว่าอย่าเอาแต่สมถะนะให้ดูกิเลสไปเรื่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้ถ้าภาวนาหลายวันกิเลสก็ไม่เกิดเนี่ยแสดงว่าเพ่งเอาไว้อย่าเพ่งลูกเดียวนะเพ่ง
กราบขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ไหนยกมือหน่อยอยู่ไหน
พอดีเพิ่งปฏิบัติ
ไหนโผล่มาให้หลวงพ่อเห็นหน่อยชันเข่าขึ้นมาเลยเท่ๆหน่อยงั้น
พอดีเพิ่งปฏิบัติอะค่ะอยากจะทราบว่าต้องปฏิบัติยังไงถึงจะตรงกับจริตอะ
ของคุณเป็นคนคิดมากนะเพราะฉะนั้นมีหน้าที่ดูจิตไปจะไปทำความสงบมันไม่ลงง่ายๆหรอกใจมันจะฟุ้งซ่านง่ายเพราะงั้นให้เราดูความฟุ้งซ่านของใจไปใจวิ่งไปวิ่งมาพอดูได้ไหมใจวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวหนีไปคิดเดี๋ยวหนีไปฟังนะเดี๋ยววิ่งไปที่ตาวิ่งไปที่หูอะไรเงี้ยคอยรู้สึกไปเรื่อย
ๆพอดูแล้วมันหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ย
หงุดหงิดให้รู้ว่าหงุดหงิด ถ้าดูแล้วหงุดหงิดแสดงว่าดีนะพวกขี้โมโหภาวนาง่าย
ที่ดูอยู่ทุกวันนี้คือใช้ได้ไหมคะ
อย่าถามนาใครดูนะใครหันดูเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยจนเราเห็นแต่กิเลสมาเรารู้กิเลสมาเรารู้เนาะดูไปอย่างนี
้ขอบคุณค่ะ
หลวงพ่อคะคือ
ช่วงที่เกิดขึ้นก็คือว่า เวลาเราซักผ้าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ก็พูดก็คือเราเห็นคือมองว่าเห็นไม่ใช่มือเรา มันรู้สึกตรงนั้นขึ้นมาก็ตกใจยอมรับว่าตกใจอะค่ะก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกัน
อ
ันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าในระหว่างนอนเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองคิดแล้วจะคิดประมาณช่วงตีสามกับตีสี
่
ก็เลยไม่ทราบว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันจะแบบมันคิดแล้วเราไม่คือมันเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้อะค่ะก็ได้แต่ปล่อยให้เขาคิดไปเรื่อยๆแล้วก็จะคิดเรื่องซ้ำๆช่วงกลางคืน
ธรรมดานะยิ่งแก่ยิ่งชอบคิดซ้ำๆนะอย่างเวลาเราซักผ้านะเราเห็นร่างกายมันทำงานไปอันนั้นเห็นถูกต้องแล้วเราเห็นรูปมันเคลื่อนไหวไปใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูเห็นไหมไอ้ตัวที่กำลังซักผ้าอยู่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะมันจะเห็นเลยมันทำงานของมันเองเป็นตัวอะไรอีกตัวหนึ่งแยกออกไปนี่ทำไมพอไปเห็นแล้วตกใจที่ตกใจเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้แต่เดิมเราเนี่ยสำคัญมั่นหมายอย่างเหนียวแน่นว่าร่างกายนี้คือตัวเราพอเราได้ไปเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันก็เลยตกใจขึ้นมานะแต่ต่อไปมันเป็นบ่อยๆนอกจากจะไม่ตกใจนะจะมีความสุขขึ้นมาแทน
เพราะว่าในระหว่างที่วิวทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาไปไหนเนี่ยเราถ้าเกิดเราใจหนูเนี่ยจะเต้นแรงคือจะรู้สึกแล้วพอรู้สึกว่าใจเราเต้นแรงเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจแล้วพอสักพักนึงก็จะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนนี้เขาโทรเข้ามาหาเราจะเป็นอย่างนี้บ่อยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนกับว่า
ไม่เป็นไรนี
่มันหนูไม่ทราบว่าทำไมมันเหมือนกับว่าเรา
ไปรับคุณไปดูตัวนี้ให้กันบ้านคุณไปดูโทสะนะมันจะมีโทสะผุดขึ้นแทรกแซงไปแทบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นให้รู้ทันตัวนี้ไปเรื่อยยิ้มหวานเลยไปดูหน้าตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะส่งข้างซ้ายทีข้างขวาทีใช่ไหมตรงกลางไม่ให้ใช่ไหม คุณแม่ไปยาวจิตหายไปไหนนอนี่ท่านเก้าสิบกว่าแล้วนะคุณแม่ไปยาวเนี่ยท่านภาวนามานาน ไหนไหนอยู่ไหน
นมัสการหลวงพ่อครับอยากจะถามว่าผมปฏิบัติถูกหรือยังครับแล้วก็ตรงกับจริตหรือยังครับ
ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะใจมันเริ่มตื่นแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อลูกเป็นต้นไม้ที่หลวงพ่อปลูกที่นี่มาประมาณปีนึงอะค่ะก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
หลวงพ่อก็เห็น
ค่ะลูกปิติมากตอนนี้ค่ะแล้วก็เคยคิดอยากจะส่งกันบ้านหลายครั้งแต่ว่าความตื่นเต้นมีมากก็ลูกเนี่ยเมื่อวานนี้ค่ะสารภาพลูกไปฟังธรรมะของสำนักหนึ่งอะฮะแล้วก็ลูกอาเจียนออกมาค่ะแล้วก็ไม่สบายแต่พอเมื่อเช้าเนี่ยลูกมาที่นี่ลูกมีปิติและจิตใจคือรู้ตัวว่าเราปิติมากนะคะแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมคือสบายแล้วก็เลยอยากจะกราบเรียนส่งกันบ้านหลวงพ
่
อ
ไปได้แล้วนะต้นไม้นี้งอกงามแล้วดีรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิม
เปลี่ยนไปเยอะ
เปลี่ยนใช่ไหมมีความสุขมากขึ้น
ใช่ค่ะ
เห็นความร้ายของตัวเองเยอะขึ้น
เห็นค่ะกิเลส
กิเลสเพียบเลยแต่เดิมนะเราก็อ่านนิยายนะแม่มดอยู่ที่โน้นที่นี่นะ
ค่ะ
พอภาวนาเป็นเรารู้เลยแม่มดอยู่ที่ไหนเรารู้ละ
ตัวเราเองค่ะโกรธจะเยอะมาก
ดีมากเลยดี
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
ฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยไม่ถอยไม่รีบร้อนแต่ไม่ถอยทุกวันรู้ไปเล่นๆรู้ไปสบายๆยิ่งรู้ไปอย่างสบายๆยิ่งได้ผลเร็วยิ่งอยากได้ผลแล้วรีบร้อนนะไม่ได้ผลหรอกต้องใจเย็น
ๆหลวงพ่อคะที่ทำอยู่เนี่ยถูกไหมคะ
มีปิติแล้วก็รู้ไปเนาะใช้ได้รู้ปิติไปดูซิมันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในใจเราดูออกไหมดูไปนะมันเป็นของปลอมเป็นของแปลกปลอมเข้ามาความรู้สึกอื่นๆโลภโกรธหลงอื่นๆก็เป็นของแปลกปลอมอะไรๆก็ดูไปเป็นของแปลกปลอมทั้งหมดเลย ทั้งสุขทั้งทุกข์ก็เป็นของแปลกปลอมเข้ามาดูอย่างนี้เรื่อยๆนะเดี๋ยวดีเองแหละ
มัสการหลวงพ่อค่ะแรกๆที่ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นสภาวะธรรม
ดังๆหน่อยหลวงพ่อไม่ได้ยิน
แรกๆที่ปฏิบัตินะคะจะเห็นสภาวะธรรมชัดเจนพอเริ่มปฏิบัติเรื่อยๆรู้สึกว่ามองไม่ทันนะคะมองดูรู้มันไม่ทันแล้วก็บางครั้งรู้สึกว่าใจจิตใจมันนิ่งก็เลยไม่ทราบว่าหนูประคองมันอยู่หรือเปล่า
ประคองอยู่ส่วนที่ดูไม่ทันเนี่ยไม่จำเป็นต้องดูให้ทันดูเท่าที่ดูได้นะในความเป็นจริงแล้วก็คือไม่มีใครหรอกที่จะดูสภาวะได้ทันทั้งหมด
แล้วที่มันนิ่งนี่ต้องแก้ยังไง
นิ่งเนี่ยเกิดจากจงใจปฏิบัติตั้งใจมากไป
ตั้งใจมากไปต้องลดความตั้งใจ
แต่ไม่ขี้เกียจนะลดความตั้งใจลดความอยากปฏิบัติลงแล้วก็ขยันดูกายขยันดูใจไปเรื่อยคุณผู้หญิงใส่แว่นตาเสื้อเหลืองภาวนาใช้ได้นะอันรู้ไปงั้นแหละดีแล้ว
ค่ะ
คนอื่นเลยใจหนีไปอยู่กับเขาหมดเลย
แต่ปฏิบัติใช้ได้ไหมคะ
อย่าจงใจแรงไป
ค่ะขอบคุณมาก
วันนี้ทุศีลก็ดี
กลับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ไหนอ๋อ
ค่ะเมื่อครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์นี้นะคะขณะนั่งภาวนาช่วงก่อนหน้านั้นปวดหัวค่ะนั่งภาวนาสักครู่นึงก็ยังรู้สึกปวดหัวอยู่ก็มารับรู้การปวดหัวแล้วก็จะหยุดแค่รู
้
ค่ะแล้วก็สภาวะอื่นเกิดขึ้นตามมาก็จะหยุดแค่รู้เลยคิดว่าอ๋อแค่หยุดแค่รู้แล้วมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันจะความปวดมันก็จะหยุดแค่นั้นมันจะไม่เกิดขึ้นซ้ำทีนี้กิเลสตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกคือการที่อยากจะภาวนา อยู่ตลอดค่ะ
ก็คอยรู้ทันอย่างนั้นก็ดีแล้วนะอย่างเวลาเรารู้อะไรแล้วมันหยุดเนี่ยสังเกตนิดนึงจงใจหยุดไหมหรือเขาหยุดของเขาเอง
เขาหยุดเองค่ะ
ถ้าเขาหยุดเองใช้ได้แต่ถ้าเขาไม่หยุดนะอย่างมันปวดหัวขึ้นมาพอรู้ว่าปวดหัวแล้วเนี่ยความยินร้ายก็จะเกิดขึ้นไม่ชอบอย่างเงี้ยถ้าความยินร้ายเกิดไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบแต่ถ้าเราเห็นความปวดหัวแล้วแล้วก็แค่รู้แล้วก็จิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจจะต้องโล่งๆเบาๆนะจ
ิ
ตใจจะโปร่งโล่งเบาแต่ถ้าไม่ยินดียินร้ายแล้วจิตนิ่งๆทื่อๆนั้นเพ่งเอาไว
้เจ้าค่ะหลวงพ่อขอถามอีกข้อนึงนะคะขณะนั่งภาวนาจะพิจารณากายค่ะรูปที่เป็นทุกข์หนูก็ไล่มาตั้งแต่ศีรษะสักครู่นึงจะเกิดวงกลมค่ะหนูก็ดูด้วยความเป็นกลางทีนี้วงกลมที่เกิดขึ้นจะขยายขึ้นเหมือนแดดที่ส่งออกไปจนสุดเราไม่เห็นเหมือนท้องทะเล
อ
ันนี้คืออะไรคะสภาวะอย่างนี้
คือเราไปพิจารณากายมันได้สมถะการคิดพิจารณากายมีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศอยู่หินหมักเป้งหลวงปู่เทศท่านบอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเนี่ยเพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะ
นะ
การคิดพิจารณากายว่าอีกหน่อยมันก็ตายเนี่ยดูว่ามันตายนะก็เพื่อแก้อาการของจิตก็เป็นสมถะการคิดพิจารณาว่ามันเป็นก้อนธาตุก้อนขันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอะไรนี่ก็เป็นเพื่อแก้อาการของจิตก็เป็นสมถะอีกเพราะฉะนั้นการถ้ายังมีการเจือด้วยการคิดเอานะจะเป็นสมถะแต่ถามว่าสมถะแล้วดีไม่ดีสมถะก็ดีแต่ดีแบบสมถะเพราะงั้นต่อไปเวลาเราคิดพิจารณากายเนี่ยพอจิตเราสงบแล้วให้เรารู้ว่าจิตสงบนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นดวงกลมๆอะไรงั้นอย่าไปดูที่ดวงนั้นให้ดูที่จิตใจของเราเพราะจิตใจของเรากำลังถลำลงไปดูไอ้ดวงนั้นจิตมันจะไหลลงไปอยู่ที่ดวงนั้นให้รู้ทันจิตที่ถลำลงไปคืออย่าไปดูที่แสงสว่างให้ดูจิตตัวเองแต่อย่าไปเพ่งนะของคุณจะติดเพ่ง
กลับมาพบคุณค่ะ
มาสการค่ะพระอาจารย์ส่งการบ้านค่ะเอาฟังซีดีมาประมาณ1ปีแล้วอะค่ะแต่ว่าก็บางทีก็ช่วง3เดือนบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ค่อยดีอะค่ะสลับกันไปกันมาแล้วก็ตะกี้นี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วอยากถามหลวงพ่อว่าหนูสังเกตตัวเองเนี่ยตัณหาจริตกับราคะจริตเนี่ยพอๆกันนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะดูจิตหรือดูกายจะดีกว่านะคะ
คือถ้าเรามีตัณหาจริตนะเราก็ต้องดูกายไปเป็นหลักแต่ไม่ใช่ไม่ดูจิตนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเบื้องต้นหรอกที่มีกายมีจิตนะ แต่ว่าพอสติตัวจริงเกิดแล้วไม่มีหรอกว่าจะดูกายหรือดูจิตบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตเลือกไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสายกายสายจิตอะไรนี่เป็นแค่จุดตั้งต้นหัดรู้สภาวะอันใดอันหนึ่งไปก่อนแต่ถ้ารู้กายก็ต้องมีจิตเป็นผู้รู้นะตรงนี้ต้องไปทำสมาธิมาก่อนจิตเป็นผู้รู้กายแล้วก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยต่อไปเวลาเราขาดสติพอร่างกายเราขยับปั๊บเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองนะหรือพอจิตใจของเราขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวสติก็จะเกิดเองมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเพราะงั้นคนไหนบอกว่าสายกายสายจิตอะไรเนี่ยแสดงว่าเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองถ้าสติเกิดแล้วไม่มีหรอกสายไหนสายไหนมีแต่ว่าขณะนี้มีสติหรือขณะนี้ขาดสติมีเท่านี้เอง
หนูก็สามารถนั่งสมาธิได้ใช่ไหมคะ
ได้สิควรจะนั่งไป
เพราะบางครั้งหนูนั่งแล้วรู้สึกว่าบางวันเนี่ยจิตมันว่างจนไม่มีอะไรจะดูอะค่ะ
ก็ดูว่ามันว่างว่างก็เป็นสภาวะอันหนึ่งให้จิตรู้แล้วว่างนั้นก็ไม่เจี้ยงใช่ไหมถึงจุดหนึ่งก็ไม่เจี้ยงเหมือนกันงั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงนะก็มีสภาวะให้รู้เท่านั้นแหละเว้นแต่เราไม่คิดว่าอันนั้นเป็นสภาวะอย่างพอว่างๆเราคิดว่าไม่มีอะไรให้ดู
อ๋อค่ะ
อ๋อแล้วใช้ได้ละ
กับนมัสการนะคะคือจากจะเรียนถามอย่างนี้ค่ะคือในชีวิตประจำวันเนี่ยปกติคือจะไม่มีโอกาสที่จะมานั่งสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพราะว่าพอดีมีลูกยังเล็กอยู่ก็เลยใช้วิธีรู้ตามรู้กายรู้ใจไปก็เลยสงสัยอยู่ว่าถ้าจะใช้วิธีในการเพ่งคล้ายๆว่าเพ่งกายเนี่ยแทนการทำสมถะนี่จะได้ไหมคะ
เพ่งกายก็เป็นสมถะนะแต่ว่ายังไม่ต้องเพ่งหรอกนะเลี้ยงลูกไปแล้วก็ดูใจของเราไปลูกเราแต่ละวันแต่ละเวลาน่ารักน่าเกลียดไม่เท่ากัน
อ๋อค่ะอันน
ี้ดูใจของเราไปอย่างนั้นนะ
เห็น
แล้วเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านให้รู้ว่าใจเราฟุ้งซ่านพอเรารู้ว่าฟุ้งซ่านใจมันจะสงบของมันเองเพราะว่าฟุ้งซ่านมันไม่เที่ยงเมื่อไม่มีเวลาทำสมถะในรูปแบบเราก็ใช้การเจริญปัญญาเนี่ยทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้อย่างจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอยู่ดีรู้เฉยๆนะมันจะดับเองทันทีที่มันดับเนื้อใจก็สงบลงมาแล้ว
แล้วถ้าใช้วิธีคือสูดลมหายใจเข้าแล้วก็นิ่งไว้สักพักนึงเนี่ยอ
ย่างนั้นก็ได้แต่อย่าทำจำจนเออาอะไรก็กลับไปอยู่ตรงนี้นะงานหลักของเราจริงๆก็คือการเจริญปัญญารู้กายรู้ใจงานสนับสนุนคือการทำสมถะถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านดูอะไรไม่รู้เรื่องเราก็มาหาสมถะพอจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราก็ไม่ไปนิ่งอยู่ที่ตรงนั้นให้เราออกมารู้กายออกมารู้ใจไว้ที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ
ขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะ
สังเกตไหมเวลาเรารู้ตอนนี้ใจเรารู้อยู่นอกๆขณะนี้รู้สึกไหมอาเชนคุณแม่ไปยาวเมื่อก่อนท่านเป็นอธิการบดีสวนสุนันทาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันนี้คิดก่อนมาว่าเป็นวันเดือนสิ้นปีแล้วพระอาจารย์คงจะทบทวนที่สอนมาว่าได้ถึงไหนหรือไปอย่างไรก็ตั้งใจมาเป็นพิเศษแล้วล่ะค่ะว่าจะติดตามดูว่าตนเองในขณะนี้ได้ปฏิบัติไปถึงไหนบกพร่องตรงไหนก็ตามไปเรื่อยๆนะคะก็มีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าก็ติดตามคอร์สของหลวงพ่อได้ตามสมควรแต่ว่าตั้งใจอย่างยิ่งในเรื่องสติกับรู้สึกตัวแล้วก็ยังคิดว่าสตินี่ดีขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกตัวก็ดีแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะจ๊ะคะก็เผอิญพระอาจารย์ก็จับได้ว่าไม่จริงหรอกยังเผลอก็รู้สึกกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ว่าเราจะประมาทตัวเองไม่ได้ว่าปฏิบัติมานานแล้วแต่ตั้งใจอย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องมีข้อเผลอจนได้จ๊ะคะแล้วในขณะนี้นี่มีความรู้สึกในด้านสติกับรู้สึกตัวตั้งใจมากค่ะแล้วทำอะไรก็จะพยายามช้าๆเพื่อว่าสติจะไม่เผลอแล้วก็รู้สึกตัวก็จะดีขึ้นก็ตั้งใจอยู่แต่ตรงสตินี้เท่านั้นแหละค่ะในการปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าสติเพราะว่ารู้ว่าเวลาที่เหลือเนี่ยที่ว่า90แล้วเนี่ย มันก็ยังเป็นความกรุณาอย่างยิ่งที่อยู่มาได้จนถึง90แล้วสามารถได้มาฟังธรรมะด้วยความเข้าใจดีถึงแม้ว่าปัญญายังไม่ถึงเท่าที่ควรก็ตามแต่ว่ามีชีวิตอยู่อย่างดีที่สุดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าใจนี่อยู่กับธรรมะตลอดเวลาว่าจะทำอะไรนี่และความสุขในตอนนี้เป็นความสุขสงบและมีความสุขสงบที่ไม่ต้องการอะไรเลยเพราะว่าวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเจ้าค่ะก็ไม่ได้ละเลยธรรมะของพระอาจารย์เลยถึงแม้จะไม่ได้ไปเพราะว่าติดขัดในเรื่องพาหนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับธรรมะของหลวงพ่อตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะในขณะนี้เวลาไม่มีสำหรับอะไรเหลือสำหรับอะไรเลยนอกจากอยู่กับธรรมะเจ้าค่ะ
ก็ดีนะคุณแม่ก็อนุโมทนาคือเวลาเราภาวนาเนี่ยเดี๋ยวเราเจตนาเราเจตนาจะมีสติตามรู้ไปเรื่อยฝึกไปอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้โดยไม่มีเจตนาแล้วนะตรงที่รู้โดยไม่มีเจตนาเนี่ยมันจะแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วนะดีกันเอาให้ได้นะ เห็นไหมคุณแม่อายุป่านนี้นะภาวนาไม่มีถอยเลยคนไหนอ้างบอกว่าสุขภาพไม่ดีไม่แข็งแรงภาวนาไม่ได้ไม่จริงนะอายุมากภาวนาไม่ได้ก็ไม่จริงนะเป็นข้ออ้างของกิเลสทั้งหมดเลยหรือบอกว่างานมากภาวนาไม่ได้ก็เป็นข้ออ้างของกิเลสอีกเราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรคืองานหลักของชีวิตเราอะไรคืองานรองของชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตที่จะแสวงหาความสุขเพราะงั้นเรามุ่งไปหาความสุขการภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงส่วนการที่เราไปทำกิจกรรมอื่นๆนะมันเป็นแค่เครื่องอาศัยอยู่กับโลกเท่านั้นเองอย่างเราไปทำมาหากินเราไปเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องทำเพราะว่าต้องอาศัยอยู่กับโลกแต่ว่ามันไม่ใช่งานหลักงานหลักคือการเรียนรู้ตัวเองจนกระทั่งเราสามารถอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขที่นั่นนะอยู่จนแก่จนเฒ่าไม่เลอะเลือนนะเป็นคนแก่คนเฒ่าน่านับถืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นค่อยฝึกเอาแล้วชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะหลวงพ่ออยู่กับโลกก็นานนะกว่าจะได้บวชอายุตั้ง48ความสุขอย่างโลกรู้จักอย่างดีเลยนะแต่รู้เลยว่ามันเป็นความสุขแบบหลอกๆความสุขของโลกนะมันก็สุขเหมือนกันนะมันสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดี๋ยวความทุกข์มันก็ตามมาอีกละถ้าเราทำงานหลักในชีวิตเราเสร็จเนี่ยนะโอ้โหเราจะมีความสุขที่แท้จริงงานหลักของเราคือการเรียนรู้ตัวเองการภาวนานี่แหละเกิดมาทั้งชาตินะทำงานหลักให้ได้บางคนก็บอกว่ามัวแต่หากินมัวแต่เรียนหนังสือไม่มีเวลาภาวนาเอางานรองมาเป็นงานหลักละเดี๋ยวขอทำงานนี้ให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะภาวนาเนี่ยเอาเรื่องรองมาเป็นเรื่องหลักละแต่ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ให้ไปเรียนหนังสือไม่ให้ไปทำงานแต่ว่าถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราเรียนหนังสือเราก็ปฏิบัติเราทำงานเราก็ปฏิบัติการปฏิบัติไม่ได้เบียดบังเวลาในการใช้ชีวิตทางโลกของเราเลยนะงั้นเบื้องต้นถือศีล5ไว้นะทำหน้าที่ของเราไปอย่างโยมผู้หญิงตะกี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกก็ปฏิบัติได้นะลูกงอแงขึ้นมาไม่สบายหรือเปล่าใจเป็นห่วงรู้ว่าเป็นห่วงนะลูกมันอารมณ์ดีเราดีใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะลูกมันดื้อโมโหรู้ว่าโมโหนะมันไม่ได้เบียดบังเวลาของเรานะเวลาเราทำงานที่ต้องคิดอันนี้รู้กายรู้ใจไม่ได้แต่พอทำงานไปช่วงหนึ่งมันเครียดให้รู้ว่าเครียดนะทำงานแล้วอยากให้งานดีรู้ว่าอยากนะทำงานแล้วก็งานเราก็ว่าดีแล้วแต่คนอื่นเขาว่าไม่ดีเราเสียใจรู้ว่าเสียใจนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเราทำงานรองคืองานที่อาศัยอยู่กับโลกไปด้วยแล้วเราก็ไม่ทิ้งงานหลักของเราด้วยถึงวันหนึ่งเราก็จะพบว่าเราจะกำไรอย่างมหาศาลงานทุกอย่างในทางโลกนี่อาศัยได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะอย่างจะใหญ่โตมีตำแหน่งหน้าที่อะไรมันก็อยู่ในตำแหน่งชั่วคราวเว้นแต่ว่ามันจะตายคาที่นะแต่มันก็ตายแล้วก็หมดตำแหน่งอยู่ดีแหละงั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นแค่ของอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็จะต้องสูญเสียไปหมดแต่ถ้าเราภาวนานี่แหละมันเป็นสมบัติที่จะติดเนื้อติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปถ้าชาตินี้ต้นไม้นี้ยังไม่ออกดอกฝนชาติต่อไปต้นไม้นี้จะงอกงามอย่างรวดเร็วเลยนะ จะเติบโตอย่างรวดเร็วการภาวนาจะง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจคุ้นเคยกับการมีสติเสร็จแล้วงั้นอย่าทิ้งงานหลักนะแต่ไม่ได้ให้ทิ้งงานรองด้วยงานรองก็เพื่ออาศัยอยู่กับโลกได้ไปเรียนหนังสือแล้วก็มีความรู้มาทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงอะไรไปก็ทำหน้าที่ของเราไม่ใช่ปฏิเสธหน้าที่ของตัวเองจะบอกปฏิเสธหน้าที่แล้วจะภาวนาอย่างเดียวอันนี้ไม่เข้าใจแล้วคิดว่าการภาวนาจะต้องแยกส่วนออกจากการใช้ชีวิตธรรมดาแท้จริงการภาวนานี่แหละอยู่ในชีวิตของเรานี่เองการที่หลวงพ่อสอนเรื่องการเจริญสตินะมันเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับคนยุคนี้เจริญสติรู้กายรู้ใจนี่ไม่เบียดบังเวลาทำมาหากินไม่เบียดบังเวลาเรียนหนังสือนะทำควบกันไปได้แล้วก็ได้ผลเร็วเห็นผลเร็วเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ง่ายไม่ต้องทำอะไรที่ลำบากเลยนะเดินอยู่นี่รอรถเมย์อยู่ก็ภาวนาได้เห็นไหมไม่ใช่ว่าต้องหลีกเล้นไปอยู่ที่ไหนนะขับรถอยู่ก็ทำได้อะไรๆก็อยู่ทำได้ทั้งนั้นแหละไม่ค่อยฝึกไปเรื่อยวันหนึ่งเราจะได้ของจริงๆนะไม่ใช่ได้แต่ของเล่นๆอย่างทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศนี่ของเล่นๆนะถึงวันหนึ่งก็เสียไปหมดมีอะไรไหมอ๋อหมดเวลาละ
ก็ช่วงท้ายนี้ก็ขอเสียโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในที่นี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
สาธุหลวงพ่ออนุโมทนานะที่ได้มาฟังธรรมบางคนก็ถวายข้าวของอะไรเนี่ยส่วนมากข้าวของมันเกินที่หลวงพ่อใช้หลวงพ่อส่งไปต่างจังหวัดวัดต่างจังหวัดส่งไปทางโน้นท่านไปแจกต่อกันนะประมาณ130วัดเนี่ยนะแจกต่อไปเพราะสิ่งที่พวกเราทำนะไม่ได้สูญหายไปไหนนะเราได้ให้กำลังให้ความสุขกับผู้อื่นอย่างเราทำทานอะไรเนี้ยนะหรือเราหัดภาวนาเนี่ยเราก็ให้กับตัวเองมากนะงั้นภาวนาได้บุญเยอะนะการทำทานการอะไรอย่างนี้ก็เพื่ออาศัยเป็นเครื่องอาศัยอยู่ในโลกเวลาจะเดินทางในสังสารวัฏเส้นทางนี้ยาวไกลบางคนไม่จบในชาตินี้ก็ได้อาศัยต่อไปข้างหน้าอาศัยบุญอาศัยอะไรของเรานี่เองนะดีละอนุโมทนาอ่ะปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่ทำตัวใหม่นะใหม่ตลอดเวลาใหม่เป็นขณะขณะไปนะถ้าปีใหม่แค่กินเลี้ยงมันก็เหมือนกันแหละเหมือนเดิมคือแย่ๆเหมือนเดิมปีใหม่ไหนๆก็ใหม่ทั้งทีนะใหม่เป็นขณะขณะไปเลยไม่ต้องรอตั้งปีถึงจะใหม่นะในความเป็นจริงแล้วรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสดๆร้อนๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคอยดูของเราไปนะแค่นี้นะเชิญ